in your butt. In your butt.
Or in your butt.
We need justice.
We need justice.
We demand justice.
We demand justice.
Ganas gurmesa salganin jedama. Ilmi kenya, obolesi kenya, gonni kenya talu. Undesa, waregamusa sini. Jawar Muhammad Baqala Garbaa jedhamu isaanii mormii keenya dhaggeessifachuudhaaf dhufne. Oromoon akka Oromootti Oromoo ta'ee wal bira akka dhaabbatu waadaa walii galle irra ijoollee keenyatti kana booda garbummaa akka hin dabarsine jecha tokkoon iyyachaa oolle irra.
Wanti guddaan himachaa jirtan maal?
Mana Oromoo gubdee, mana qotee bulaa Oromoo gubdee, haadha Oromoo ajjeeste, saamicha guddaan nurraan qaqqabsiiste, jaarsi keenya salphate, jaartiin keenya salphatte. Wani qotee bulaan keenya buqqa'ee qe'ee keenya irratti ajjechaa nurraa dhaabii, miidiyaa keenya ukkaamtu nurraa dhaabii, namoota keenya ijota hidhu nurraa dhaabii. Olaantummaa kee osoo hin ta'in olaantummaan seeraa nuuf haa kabajamu. Jawaar Mahammadii fi Baqqala Garbaa liidaroota keenya ijaa ta'aniif hatattamaan akka nuu hiiktu si gaafanna. Abiyyi kana nurraa dhaabii. Akka biyya Oromiyaa misoomtu barbaanna malee. Akkasumas ijoolleen keenya akka dhumanii hin barbaannu. Waraanni Oromiyaas immoo akkasumatti qawwee keessan qeerroo Oromoo irratti qawwee keessan qabu hin qabdanii. Kana isin gaafannaan jedha.
Ittuu Kabbadaan jedhama. State Department Washington DC fuuldura isaa dhaabbateen jira. Wanni nuti har'a dhufneef waan biyya keenya keessatti ta'aatii jiru Haacaaluu Hundeessaa nurraa ajjeesanii Jawaar Mahammad hidhaa jira. Baqqalaa Garbaallee hidhaa jira. Nama keenya kan wareegame. Oliif gadi rakkisaa jiranii rakkoo adda addaa uummata Oromoo irratti uumamaa jira. Kanaaf biyyi suni wanna tasgabbaa'uun irra jiraatuuf as dhufnee gara biraan immoo uummata keenyattis solidaaritii agarsiisuuf jirraa simbira jirra jechuudhaaf dhufne. Nuti kunii kan irraa dhaabbatuufi akka biyyi sun tasgabbaa'u barbaannaa.
Xalaya galfattani xalaya ministeera hajaa alaa Ameerikaa jirtanii jarimaan isaniin jedha.
Quba qabnaa nuun jedhanii embaasiin. Konfirmii nu godhee jira rakkina kanaa jedhan. Bilisummaa barbaannaa lafti keenyas nutis rakkinni kun nu gahee jechaatii jirra. Nagaadhaan jiraachuu barbaanna malee bara baraan bo'u bara baraan gandi mataarra nu taa'ee nu ajjeesuu kana nu gahe.
Abdurizaaq Duubeellee warra Minisoota qunsilaa Itoophiyaa ka Saint Paul jiru. Duratti hiriirri rakkoo himate keessa tokko.
Hiriiraawwan Oromiyaa keessatti adeemsifaman keessatti namoonni du'aa jiranis haa dhaabbatu jechuu Baqqalee Garbaa fi Jawaar Mahammad Hamzaa Booranaa fa dabalatee hoggantoonni Oromoo qaroon uummata Oromoo bifa adda addaatiin hidhamaa jiranis haa dhaabbatu kan jedhus keessa jira. Lammiilee nagaa irratti tarkaanfiisuu kanneessaa fudhataa jiru keessatti walitti bu'iinsa hospitaala Paawuloos irraa reeffi Haacaaluu bahee yommuu deemu agirimentiin maatii namni irraa du'e kana. Kan qeerroo Oromoo iddoo sanitti argamanii kan hoggantoota Oromoo bakka adda addaatti jiranii wajjin mariin osoo hin godhamin Haacaaluun gara amboo deemee awwaalamuu qaba jedhamee murtoo qaama tokkoon murtaa'ee dhufe hin fudhannu jedhamee mormiin bikka adda addaatiin ka'ee walitti bu'iinsa sanniin wal qabatee dhukaasni adda addaa iddoo sanitti ka'ee namoonni akka miidhamanii turan Oromiyaa guutuu keessatti nageenya boora'ee lubbuun lammiilee hedduu darbuu miidhamuu. Oromiyaa keessatti haalli jiru baay'ee suukaneessaa ta'uu ilaalchisee uummanni as mormii isaa kana deemsisaa jiru jechuudha.